Raidījums Krustpunktā.
Krustpunktā studijā esmu Aicis Tomsons. Labdien! Mums šodien dažāda, bet interesanta tematika ir krustpunktā. Pēc vieniem runāsim par to, kas varētu notikt ar Latvijas dzelzceļa elektrifikācijas projektu. Ir iecerēts, kā viens no lielākajiem investīciju projektiem nākamajos gados, nu tas tiek apšaubīts. Vai vajag elektrificēt simtiem kilometru visā Latvijā, ja kravu plūsma no Krievijas uz Latvijas ostām sāk samazināties un perspektīva nemaz nesot tik spoža. Kas vispār notiek ar ostās, ko tad darīt ar ieplānotajiem miljoniem, mēs diskutēsim par to nākamajā stundā. Vēl nākamajā stundā runāsim par neveiksmēm, kas vajā mūsu hokeja komandu Rīgas Dinamo. Runa nebūs par ielaistiem vārtiem vai punktu tabulu. Rīgas Dinamo arī ir problēmas ar naudu. Un sporta aprindās ir dažādas spekulācijas par komandas nākotni un vietu KHL līgā. Kāda varētu būt Latvijas hokeja tālāk attīstība? Par to dzirdēsiet ierakst pēc pusdiviem. Savukārt šobrīd pievēršamies vēl vienam interesantam tematam. Gan drīz jau līgums par Bankas Citadeli pārdošanu bija parakstīts, bet tad notika negaidītais. Protestējot pret šo procesu, no amata atkāpās privatizācijas aģentūras valde, kurai līgums bija jāparaksta. Tagad steidzami tiek meklēt, nu, kā dzirdējām ziņās, atrasta nākamā valde, bet nu, lēmums ir aizsīs vēl lielākas bažas par to, vai tad tiešām līgums par Citadeles pārdošanu ir valsti izdevīgs. Kā tad ir šie ieguvumi, zaudējumi no līguma, tādas noslēgšanas par to tulīt pat. Studijā šobrīd ir sēriju uzņēmējs finansēs Ģirds Rungains. Sveiks!
Sveiki!
Un arī Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle.
Sveiks! Labdien!
Kā jau pirmajā pusstundā vēlāk gaidīsim arī klausītāju iesaistīšanos ar saviem jautājumiem. Nu tā, privatizācijas aģentūras valdes atkāpšanās ir sējusi tagad jaunas šaubas par pārdošanas procesa izdevīgumu. Vai tiešām nevarēja panākt līgumu izdevīgāku, kā to apgalvotā privatizācijas aģentūras jau atkāpsies valde, turpinot šīs sarunas ar potenciālo bankas pircēju Ģirta?
Nu, nesot klāt un neredzot tos līgumus, ir, protams, bīstami spriest, un tie spriedumi, tā teikt, var būt tādi, ko kaķis var aiznes uz astas, ja?
Nu, man ir kaut ko jāspriež, vismaz ar gudru cilvēku.
Bet kā cilvēks, kurš ir dažādās lomās bijis, teiksim, kā minimums trīs bankās, un tā skaitā piedalījies arī pārdošanas procesos, un bijis gan īpašnieks, gan vadītājs, un tā tālāk, man tomēr ir zināms priekšstats, un arī profesionāli pēdējos 15 gadus ir nācies nodarboties ar kompāniju pirkšanu un pārdošanu. Un es varu teikt vienu, ka, protams, divi mēneši līguma noslēgšanai nav mazs laiks, bet tas nav arī pārmērīgs laiks, un var teikt to, ka nu, šāds darījums bankas iegāde, un iegāde vēl piedāvājuma no valsts, un bankas, kura ir, tā teikt, post gan arī bankrota situācijai, ja, ir ļoti sarežģīta lieta ar daudzām atrunām. Un tas ir fakts, ka šāds līgums aizņem daudz laika, prasa lielu piepūli, un droši vien, ka fakts ir arī tas, ka jebkurš cilvēks jebkurā brīdī var teikt, ka tas līgums, ka to līgumu bija iespējams vēl tālāk pilnveidot. Tā kā, nu, man ir grūti spriest, bet atsimredzot, nu, privatizācijas aģentūras vadību, cilvēki, kuri redzēja šo līgumu piedalījās šajā procesā, tad tomēr kaut kādā brīdī sajūtās, ka tas līgums rada potenciāls problēmas viņiem, atsimredzot, nākotnē, viņu parakstot, jo skaidrs, ka viņi kā amatpersonas nes vislielāko atbildību par šī aktīvu tirdzniecību. Un
vai es pareizi saprotu, tātad šīs te valdes atkāpšanās no privatizācijas aģentūra arī tev ir sējusi šaubas par to, vai viss izdarīts pareizi?
Nu, es esmu viegli skeptisks par šo procesu jau ilgāku laiku dažādu iemeslu dēļ, jo nu, tas, ko es gribētu šeit teikt, ir tas, ka atkal skatoties profesionāli, ja man tomēr šķiet, ka nu, kā saka, šī te ģeopolitiskā izvēle ir ar baltiem diegiem šūta.
Tomēr, tas, kā tieši amerikāņi, ja?
Vairāk priekš plašām tautas masām. Pirmkārt, un otrkārt, tomēr ir skaidrs, ka bija iespējams iegūt augstāku cenu vai no šiem pircējiem, vai no kādiem citiem pircējiem, kuriem, manuprāt, tomēr bija kopumā jābūt pieņemamiem, bet nu, droši vien līdz 30 miljoniem eiro droši palika investoru kabatās, paliks investoru kabatās, un tā. Tas, ka vēl jau vairāk banka arī ar visu šo augstāko cenu būtu bijis izdevīgs pirkums šobrīd, un ka tie investori, kas ieinvestēs nu, ar augstu varbūtību, krietni nopelnīs. Bet nu, uz citu cilvēku peļņu mums skaudīgi skatīties nevajag. Galvenais mums tomēr dabūt tik, cik maksimum varēja šobrīd dabūt. Ja kaut kas maksā tik, par cik viņi var pārdot. Man pārliecība ir, ka šo aktīvu, protams, varēja pārdot dārgāk, neskatoties uz dažādiem valsts pārstāvju apgalvojumiem. To es jums profesionāli pasaku. Nauda palika uz galda.
Labi, Roberts Zīlvers saka, ka ģeopolitika ir svarīga vismaz citās intervijās.
Jā, nē, es arī to tagad teikšu. Nu, pirmkārt, var saprast, pat noņemot visu tā skandalozās, teiksim, aizdomas par to, kas un kāda grupas tur ir cīnījušās gar šo bankas pirkšanu. Jebkurā gadījumā var arī saprast privatizācijas aģentūras valdes amatpersonas, kuras atbild kā kapitāla sabiedrība valdes locekļi visu amantu par šo darījumu, jo kādreiz kāds sāks, tā kā tikko Rungaiņa kungs teica, ka ja kāds sāks šo vētīt un apšaubīt, tad viņi būs tie, kas atbildēs. Un šajā gadījumā man, manuprāt, pietrūka valdības atbildības tām amatpersonām, kas virzīja šo projektu vairākas reizes, un tad vajadzēja uzņemties līdz galam šo atbildību. Jo, ja mēs tā patinām atpakaļam šo te visu procesu, kā mēs veidzām šo Citadeles pārdošanu, tad bija, manuprāt, nevisai saprotams process, kāds pusotru gadu atpakaļam, kad Eiropas komisija no Latvijas puses tika pārliecināta, ka nevajag atdalīt nerezidentu portfeli Citadele un pārdotu atsevišķi, kas bija sākotnējais plāns. Un tajā pašā laikā tagad Eiropas, kas ir 25% akcionārs, faktiski saka, ka viņi ir kopā ar jauniem akcionāriem, potenciāliem akcionāriem, neredz šo te bankas virzienu kā tādu būtisku, līdz ar to, kāpēc vajadzēja braukt. Un tad pārliecināt Eiropas komisiju, lai šo programmas punktu pamainītu, un pie tam, kā saka, ka tad tas izmainīja šos te laika grafiks no Eiropas komisijas puses, par ko es neesmu pārliecināts, ka viņi piespied mums izdarīt tieši līdz 1. oktobrim, tātad dažas dienas pirms vēlēšanām, kas politizē jau tā sarežģīto procesu. Skaidrs, ka interešu grupas būs ap šo banku, iespējams tās, kas kādreiz viņu zaudējuši, kādas citas grupas, kas grib viņas tātad iegūt šo te banku labot daļu no parekstiem, teiksim tā. Un varēja paredzēt vēl papildus politiskās kaislības. Tātad ļoti neveiksmīgs datums un neveiksmīgs menedžments, kas no laba visumā procesa iespējams izdarīt to ļoti sliktu. Un vislaik šī baidīšana Eiropas komisijas slikto pilnvaroto personu, kas pārdo šo banku pa vienu eiro un jebkuram, nu, kas nav taisnība. No. Un... Nu, kopumā sakot, man teiksim, nav manās acīs, kā politiķim svarīgāk bija, ja būtu pārliecība, ka šis investors ir tiešām strateģiski no jaunas ģeopolitiskas vides ASV investori,
nu, kuriem šeit ir strateģiski mērķis,
man tas ir svarīgāks nekā cena. Ja tas tā tiešām ir, bet es pieņemu, ka nav īsti pārliecības par ilgtermiņu stratēģiešiem investoriem, jo ja viņi nāk banka sektorā, ne jau tikai Latvijā, nu tas pa maz, protams, lai jūs konkurēt ar skandināvu banka sektoriem, kā minimums vajadzēja ambīcijiem būt ar Baltijas jūru attīstīt šo banka sektoru, tad jūs esat kaut cik konkurētspējīgs. Tātad tas, manuprāt, nav arī pašiem, teiksim, šī procesa veicējiem pārliecības, ka šādi stratēģija, kas rada vēl nepatīkamāk šo situāciju.
Nu, kas doma, ka viņi to vēl nopiekšam pārdos, vai neuztaisīs tikai spekulāciju?
Nu, jā, un pie tam finiša taisnēs šis te Ripplewood Holdings, kas, ko jūs varat atrast internetā, publiski pieejama informācija par viņiem. Tas ir fonds, kurš tiešām ir ieguldījis 10 miljārdus dolāru apmērā dažādos projektos. Un pēdējā brīdī tas nav liels Citadele, nav liels projekts priekš šī fonda. Tātad, kāpēc viņam ir vajadzīga vesela virkne partneri pēdējā brīdī, kas aizņem 50% no kapitāla, iespējamā Citadele ar sadalījumu apmēram 10 reizes, katram pa 5%, kas faktiski nozīmē, ka jebkuru brīdi jau šie akcionāri tur iekšēji var mainīties, jo tiem akcionāri tas faktiski ir kapitāla pārvaldes forma.
No.
Jā, nu es domāju, nav ne mazāko šaubu, ka šis ir īstermiņa spekulatīvs investors.
Un, nopirkt pa lētāk, pārdot pa dārgāk.
Nu, es domāju, ka tur nav vispār nekādas, es nepiedalos diskusijā, kas atsakās pieņemt šo faktu vienkārši. To, tā kā, kā saka,
jo tāpēc vien tā plēšanās par to, cik jūs
tas,
termiņš.
Tas, ko viņi vienmēr ir darījuši, un tas ir pilnīgi skaidrs no paša sākuma. Ka, ja šinī te atsimredzot procesā, spriežot no publiskās informācijas, kur tika minēta Rietumbankas vārds, Norvīga bankas vārds, teiksim, ja, balzām īpašnieku vārds, ja, nu, tie izskatās drīzāk pēc ilgtermiņa investoriem, jo viņi ir šī tirgu un tā teikt, vai nu strateģiski, vai teiksim, atrodas un nav novērots, ka, teiksim, Balzāns būtu mainījis rokas vairākas reizes, teiksim, pēdējos 10 gados vai kaut kā tam līdzīgi, ja? Vai arī bankas, ja, teiksim, tāpat Rietumbanka vai Norvīga banka ir, tā kā smiekst, iestājies, ir, tā teikt, bagātāks īpašnieks, ja? Un, nu, ir, pirms tam bija grupa Latvijas uzņēmēji, un pēc tam faktiski šī kur pārstāvēja, tā teikt, kur interesi pārstāvēja cilvēki, un beigās ir saorganizēts šis variants, ir parādījušies šie amerikāņi, kas tiešām kaut kādā dīvainā tādā manierē sakas kopā šo naudu, kas, teiksim, nu, tātad lielo naudu pasaulē, tas nav nekas liels, ja, un nu, ir skaidrs, ka tieši tā, ja viņi nevar piedāvāt ievērojams naudas resurss bankas kreditēšanas spējas attīstībai. Ja. Bankas kapitāls būs visticamākais jāpalielina, jo šobrīd viņi atrodas uz minimālā kapitāla pietiekuma līmeni, ko nosaka šī vienošanās ar Eiropas komisiju, lai neļautu viņiem konkurēt, tā teikt, netaisnīgi tirgu klāpšanas rezultātā. Ja. Bet tālāk, lai viņi attīstītos, realizētu šo savus plānus, ir nepieciešami ievērojami resursi, un tos, nu, tā teikt, vienkārši kaut kā ar saviem sakariem viņi nodrošināt nevar. Tāpat, ka šī banka vienkārši viņa aizņemās tirgu, izējot no savu reitinga, no savas valsts reitinga. Nu.
Ja, bet ja mums tagad runājam faktiski, ka tā ģeopolitika ir apšaubām, jo viņi visticamāk atkal kādam notirgos, un tā peļņa nav iegūta, kas, nu, tad izskaidrojiet man, nu, Zils kungs, no politiskā viedokļa, kāpēc tad šai valdībai, īpašam ekonomikas ministram, tādas teikt, to jāpaspēj izdarīt ir?
Jā, to es arī nevaru saprast, tāpēc, ka man iztrūk vēl viena lieta, ko es teicu arī vakardien vienā citā jūsu konkurējošā mēdījā, vai ne konkurējošā, bet jūs
kolēģi mēdījā,
ka man visā šajā procesā, ņemot vērā manu politisko pieredzi valdībā, skaidrs, ka jums svarīgi ir iesaistīt tādu spēlētāju kā ASV investīcijas Baltijā, Latvijā, tas būtu ļoti, ļoti veicinams, jo tas varētu bez finanšu sektora nest arī nākotnē, iespējams, enerģētikā vēl kādās citās jomās. Katrā ziņā man iztrūka ASV vēstniecības politiskās nostājas šajā jautājumā, jo parasti normāli, kā valstu vēstniecība strādā ar šām investīcijām piesaistot citur, un tas tiek strādāt gan valdības līmenī, gan arī publiski, beidzot. Un šis elements, manuprāt, nu,
ko tas nozīmē?
Nu, tas, acīm redzot, nozīmē, ka tas nesaistās ar kādu
ģeopolitisko
aspektu, mm-hmm. kas nozīmē, ka šis elements, manuprāt, īstrūkst, un tas tā nav laba zīme manā izpratnē šim ģeopolitiskam argumentam. No. Kas bija Nacionālajā apvienībā viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc mēs uzskatījām, ka mēs, protams, uzskatām, ka šo banku labāk nevajadzētu pārdot, bet ja sarunas neved un mūsu spēkos nav vest sarunas to amatpersonu vietā, kurām tas būtu jādara ar Eiropas komisiju par nosacījumu maiņu vai kā citādi, ka tas jau reiz tika darīts, tad mēs neredzējām, nu, ka tā ļoti slikta izvēle, ja tas patiešām ir ASV investīcija, kurām ir ilgstoši strateģiski mērķi.
Jā, bet tad ir savu versiju, kāpēc valdība tagad steidzam vēl meklē šobrīd ekonomikas ministriju tos divus atkāpušo vietā, lai paspētu līdz trešdienai, jo jaunā ministra paziņojas, ka viņa apturēs šo projektu. Ja viņa paspēs trešdien, līdz trešdienai neparakstīt, jaunā ministra apturēs?
Nu, es pieņēmu, ka ir politiska vienošanās. Un šī politiskā vienošanās paredzēja, ka šis, tā teikt, putniņš ir jāpaslauk.
Politiska vienošanās ar ko? Starp ko?
Starp vecās un jaunās koalīcijas, tā teikt, gan veco komplektu, gan jauno, tā teikt, ja, par to, ka šis te putniņš ir jāpaslauk zem paklāja līdz, un tā teikt, lai jaunā valdība var sākt jaunu skaistu dzīvi. Un, jo, protams, tajā brīdī, ja šī lieta nonāk arī pie jaunās valdības, parādās, nu, tā teikt, ar kaut kādiem, kā saka, nesasietiem galiem. Ja, tad parādās daudz iespēju viņu dezintegrēt, uzdot jautājumus, sākt interesēties, iedziļināties. Ja, un tur tas iespēja, nu, es pilnīgi piekrītu jaunajai ekonomikas ministrei sankcionēt tādu steidzīgu, teiksim, pirmajās dienās savas, teiksim, esamībā valdībā sankcionēt kaut kādu šādu pasākumu. Tas ir izslēpj saviem milzīgus risks, par viņiem nāksies par tiem atbildēt. Vienkārši tāpēc, ka viņa teiks, nu, bet kāpēc jūs parakstījāt? Nu, tad jūs nekā nesapratāt, ieradāties, uzlikāt, akceptējāt. Un tur paskaties, kas tagad lien ārā, nu, tajā brīdī, ka viņi pēc diviem gadiem pārdos to banku, pieņemsim, ja? Vai kad notiks kapitāla palielinājums, un kapitāla palielinājumā iestāsies, nu, teiksim, parastās pazīstamās rudās vai kādas citas sejas, teiksim, ja? Banka līdzīpašnieks, un tā tālāk, un tā joprojām, ja? Viss tas stāv mums priekšā, ja?
Tad izskaidrojiet, es klausītāju redzu, ka visu laiku zvanu man, es pacelšu klausuli pēc brīža ar jūsu jautājumiem, bet mana kā nodokļu maksātāja interesēs, jūsuprāt, ir šobrīd, lai tas process vēl nobremzējas, vai lai tad paspēja paslaucīt līdz trešdienai? Ģirt.
Nu, mans viedoklis ir es kā šīs valsts pilsonis un patriots, domāju, ka vajadzētu to nesmukumu, protams, pēc iespējas ātrāk nokopt, un tomēr, nu, tādu klāju kriminālu elementu, es tur neredzu. Es redzu, teiksim, tādu nesaimnieciskumu un nepārāk veiksmīgu, varbūt ne līdz galam pilnīgi veiksmīgu darījumu no valsts viedokļa, bet, nu, teik arī, ka viņš ir dramatisks un traģisks, pagaidām, nu, tā kā nav atklāta pazīme, ja, ir varbūt tās vai citas aizdomas, ir kaut kas nepatīkams. Tā kā, principā, vajadzētu viņu piebeigt, un, protams, ja tur ir cilvēki, kuri ir gatavi kļūt pa valsts locekļiem un viņu tagad parakstīt, un ir acīm redzam, ka šiem cilvēki ir bijuši pietiekami tuvu tam procesam ilgāku laiku un būtu jābūt pietiekamā komfortā, acīm redzot, parakstīt šo lietu. Un skaidrs, ka to vajag pabeigt un
nevis... Tad tu sacīti, labāk, lai pabeigtas trešdienai.
Tieši tā.
Labi, Zils,
jā, es gan tā nedomāju. Es domāju, ka pareks glābšana bija lielā mērā šoreiz tas gadījums, kad iesaistījās visu nodokļu maksātāju šādi vai tādi, bet tas bija viens no elementiem mūsu krīzes dziļumam. Un skaidrs, ka politiski līdz ar to pārdodot šo banku, skaidrs, ka jūs droši vien nevarēsiet atgūt gan Reverts, gan Citadels kopsumā ieguldīto naudu, bet nu, bija ārkārtīgi politiski svarīgi nepārdot ar skandālu šo banku. Diemžēl, manuprāt, tas tā iespēja palaist garām. Un situācija ir slikta visādi, ja ir gadījumā aizdomas, ka tā nav ilgtermiņā ASV investīcija, tad es tiešām neredzu, kāpēc viņi būtu jāsasteidz, jo baidīt ar Eiropas komisijas pilnvaroto personu, kas šo procesu iespējams turpinās tālāk nākošā gada, nav tas sliktākais, kas var notikt.
Viņš var notirgot sliktāk vai labāk?
Tas ir grūti pasakams, ko nozīmē labāk vai sliktāk. Es, teiksim, nedomāju, ka ir svarīgi notirkot par augstāku cenu, jebkuram, tai skaitā, teiksim, atkal Krievijas investoram, kuriem šeit ir droši vien citādi mērķi, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, nekā tas līdz šim. Man svarīgi tiešām bija šī ģeopolitiskais aspekts, kuram es pats kā varu just līdz galam neticu šajā situācijā, kas rada šo nepatīkamo sajūtu īstenībā, tie ir politisko, un manuprāt, valdībai, vecā jaunā valdība lielā mērā, viņi, protams, mazliet atšķirīgi, bet koalīcijas partneri tie paši, ministri lielā daļā tie paši, premjeri tā pati, līdz ar to, nu, vajadzēja kaut kādā veidā saņemties un nepārdot šo ļoti politiski jūtīgo uzņēmumu ar skandālu.
Līdz šim jau tas process nav izskatījies sevišķi pievilcīgi. Ne? Tagad viņš ir sāk dezintegrēties. Ja tas tiks ielaist tiešām jaunajā valdībā un vēl ilgāku laiku priekš, tad tas tiešām pārvērtīsies par Citadela geitu. Un bojās visu mūsu prezidentūru un novedīs pie šīs valdības neizbēgami agro vēl sabrukumi, neesošās jaunās valdības, teiksim, ja?
Saka, tā būs tāda pamatīga laika
bumba. Ne, bet ja arī pārdos, tad tas nenozīmē, ka aizmirsīs. Es kādreiz mantoju satiks ministrijā Kempmaier darījumu, jūs atceraties tieši no pēdējām dienu darījumiem manā priekšgājē laikā un mēs dabojām tajā jaunā ministram, tāpatās gājām visu šo procesu starptautiskos šķīrēties, ko mēs arī uzvarējām.
Nu, labi, lai ļauts iesaistās ar saviem jautājumiem, mums ir vēl kādas minūtes vairāk nekā 10 laika, 6-7-2-2-2-8-8-8, otrs numurs 6-7-2-2-5-5-9-9, ko darīt tagad? Citadeli krustpunktā, Latvijas Radio LV mājaslapā sūtiet, un šeit ir uzņēmējs Ģirs Rungainis, Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle. Aivars raksta, nu vai tad tā nav tāda vecā labā valdības schēma, pēc kuras rīkojās, kā savulaik pārdeva hipotēku banku, izstrādājot tādu pārdošanas procedūru nosacījumus, par kuriem atliek tikai divi pircēji, kas tad var uzspiest savu cenu un valdība plāca savus rokas un saka, ka neko jau citu šajā situācijā panākt nevarēja. Un atrunas par ģeopolitiku skan kā melīgs piesaks, jo vai tad pēc diviem gadiem ģeopolitika mums nebūs svarīga. Nu, par tiem diviem gadiem jau sacījāt, ja? Tā ir kaut kā tāda schēma.
Ne, nu mēs kādreiz, pat cik mēs, kā es atkārtēju, tī politi, Nacionālās apvienības ministri vienmēr bija par to, ka vajadzētu rūvēst sarunas un nepārdot šo banku, bet atgūt pilnas, teiksim, tiesības nodarboties ar banku apjomu, kā nomārā Komercbankai saglabājot šo valsts statusu. Ja tas nav iespējams, tad to varēja darīt. Un mēs izvirzījām arī šo punktu maksimāli ilgi, ja gadījumā tas ir šīs ASV investīcijas ar Ripple Burk Holding, ka jābūt ilgi gadiem, teiksim, 5 gadiem, kas ļauj izvērst kādu finanšu stratēģiju šī tirgus daļā, kas šeit ir ap Baltijas jūru. Ja investors samazina šo te laiku uz 2 gadiem, arī tas var būt saprotams, bet, kā es teicu, man tiešām radīja tas, ka tika pēdējā brīdī septembrī mainīt atkal šis sastāvs no Ripple Burk Holding puses, un tā tas viss rada tādu sajūtu, ka šīs stratēģijas iespējams nav pie akcionāla līguma pārdošanas kaut vai kā pielikuma.
Nā, labi, es pacaušu klausuli. Halo!
Halo!
Ja lūdzam!
Sakiet, vai Latvijā vispār ir iespējams tautai un valdībai, nu vispār mums, kā kopumam, nonākt pie kaut kādas jēdzīgas ekonomiskas izpratnes? Jo mums ar tām banku un finanšu lietām tie sitieni ir bijuši visādi. Sākot ar Banku Baltija, ar visādiem auseklīšiem, tad mēs tādī Bankā Baltijā izklenderējām 180 miljonus, tad mēs tur Krājbankā pagrūdām, tad mēs tur visur pagrūžam, un tad mums tie Zviedri iedeva tos miljardu kredītus par trīskārt sadārzinātiem īpašumiem. Mums vispār kā valstī ir iespēja nonākt pie kompetences un pārvaldības labas šinī jomā vispār.
Jo, nu, protams, ne jau mēs varam ko lēmt, mēs uzticamies politiķiem, vai ne, kuriem vajadzētu būt tie kompetences.
Ne, nu, kopumā tomēr es gribētu teikt, ka Latvijas banku sistēma ir salīdzinoši labi pārvaldīt, un tieši tas, kam mēs esam izgājuši cauri, un šis lielais banku skaits mums tā uzraudzīs kvalitātes, uzskatu, šo pašais brīdī ir laba, un Citadels bankas kvalitāte arī, manuprāt, ir ļoti laba. Pareizes banka bija arī īstenībā veidota, kā saka, ne jau tāpēc, lai viņai nonāktu.
Bet tieši tāpēc, ka tā Citadela tev šķiet kā tāds veiksmes stāsts izrādījies, ka tie ir labi attīstījusies, tā mums ir žēl viņi.
Nu jā, bet diemžēl mums ir arī pieredze ar valsts pārvaldi, valsts darbošanos banka sektorā, jā, un it sevišķi, nu, šis spilgtais hipoteika bankas piemērs, kas bija visneveiksmīgākā no, principā, visām bankām šī te iepriekšējā 8. Gada krīzē, jā. Ar vislielākajiem attiecīgi zaudējumu vispārējo, nu, valsts Latvijas apstākļos nav labs pārvaldītājs. Ir, protams, labi paraugi citās valstīs, piemēram, Vācijās, ko vienmēr tiek minēts, un vēl šur tur citur, bet, nu, diemžēl līdz šim, un es nedomāju, ka Citadel esot tīkla banka, un, teiksim, ir tas labākais veids, kā to darīt. Strādāsim ar Altumu, ar esošajām mūsu valsts finansu institūcijām atbalstu, un,
no jā,
un ja
no,
viņas būs tik veiksmīgas un spožas, iegūsim viņā banka licences, pārveidosim viņas par bankām, jā.
Labi. Kaut ko piebilst?
Jā, ne, nu, arī Citadela kā valsts bankiem mēs uzskatām, ka šī viņa pusgada peļņa tiešām atbilst tā, kā tas ir veidojās, tad nevajadzētu ļoti satraukties, ja mēs uzskatām, ka valsts banka Citadela strādājas ļoti labi, tad arī tā cena no pircēja, ja tas darījums tomēr tiks noslēgts, tad viņiem ir atkarīgi no auditētā rezultāta. Tātad, ja būs labs rezultāts visu gadu garumā, tad skaidrs, ka tā cena, ko samaksās pircējs, būs lielāka. Tātad, ja tur būs kādas korekcijas, tad, protams, mazāk. Tā tas būtu pie jebkura pircēja nosacījuma. Tā kā es domāju, ka nevar neusticēties tam, kas tur ir izdarīts, kamēr nav noticis kāds pretējs, un es ceru, ka šis nebūs tas gadījums.
Nu, jā, mēs nezinām, ja tiešām, ja ir iespējams, nezinu, cenas palielinājums, tad, ja rezultāti ir labi, ja, ja valsts ir noteikusi, teiksim, nosacījums, ka viņai būs pēdējais vārds nākotnes darījumā, kad šī banka vēl vienreiz mainīs viņas kontrola rokas, piemēram, ja Latvijā ir kaut kāda zelta akcija vai kaut kāda cita ierobežojuma vai atpakaļ pārdošanas nosacījumi, mēs nezinām. Tas iespējams, tas viss tur tā līgumā ir. Nu, tad vienkārši, nu, cilvēkiem vajag tomēr pavērt mazliet
priekškaru. Pacelšu klausuli vēl. Hello!
Labdien!
Labdien!
Par tā saucamo Citadels bankas pārdošanas konkursu. Cik es zinu, daudzās, nu, tad ne visās, bet Rietuma valstīs ir pieņemts, ja viņas vinnē konkursu citinīs valstīs, 10% no līguma summas dāvināt tiem, kas paraks līgumu, kas sagatavo līgumu, un tie 10% pienam bija Vācijā pat netiek aplīgt ar nodokļiem. Es domāju, ka šeit kaut kas sagājas šķersam, un tie 10% liekam neaiziet tiem līgumu parakstītājiem, kaut kur citur, vai vairāk, pat ar Mercedes-Benz bija kad daudz vairāk ar autobusiem. Maksāt tur pār pa 20%.
Ir piebilde pie šī.
Ne, man nav komentāru par šo. Es tādu Vācijas likumdošanu nezinu, jā.
Nē, tad es domāju, ka bija tāds sarkasms sapinies ar nezinu ko, bet man nav sajūtas šoreiz, par faktiem neiet runa, jā, nav sajūtas, ka šeit tiešām politikā kāds īpaši sasildīt rokas, neskatoties uz visu to kampaņu, kas bija pirms vēlēšanām, es vairāk tad domāju, ka tā bija tāda priekšvēlēšana piltuma ar lielā mērā, kā saka, šī te darījuma veidotāju kopēja atpūta ar politiķiem un tā. Es tiešām neredzu, ka kāds bāst kabatā miljonus un 10 miljonus, kā mēs to vēsturiski esam redzējuši ar visādiem citādiem tipāžiem mūsu politikā, ja? Kur, paldies Dievam, it kā tur šobrīd vairs nav tik tuvu, kaut gan atkal sāk parādīties, ja? Tad vienkārši nesaimnieciski, nepārāk veiksmīgi, nu, tā teikt, neveikli. Un tas ir arī tās teiciens, kurš saka, nu, ar to var atšķirt godīgus cilvēkus, ka viņi, kad dar nelietības, viņi dar viņus neveikli.
Mārīt raksta šādi, veiksmīgi darba vai iespējams ir aiziet no darba uzreiz, kad iedomājas, vai tad nav konkrēts laiks, lai atteiktu darbu? Tātad, atcīmredzot, papildusvērtības aģentūra jādomā, ka viņas baidīja esošais ASV, kur viņiem lika apturēt. Ņemot vērā, ka mūsu tirgu jāorientē uz rietumiem, jo citi pircēji bija no austrumiem, man kā šīs valsts pilsonim tas šķiet klaišs uzmetiens.
Kurš bija no austrumiem?
Atcīmredzot, iespējami citi pircēji. Nu, te ir bijuši pietiekoši daudz versijas, kas būtu, ja būtu, vai ne? Nu, kas ir cits, ja nav šīs te...
Pamatā, cik zināms no tās publiski pieejamās informācijas, tie pārējie bija noteikti saistīts vairāk ar austrumpuses investīcijām šeit. Gan esošām jau, gan topošām un tam līdzīgi.
Nu jā, bet tas arī tā relatīvi. Nu, tad kas Rietumbanka, Norvīga bankas īpašnieks, jā, tā teikt, kā zināms, ir Krievijas pārstāvs, kas ir iegādājies, tad šī te balzāma īpašnieka Šeflers, bet, nu, Šeflers, kas saprot galvenokārt, viņa biznesa ir Rietumos jau sen, nu, viņš tāpat kā mēs ir dzimis Padomju Savienībā, bet viņš ir Izraels pilsons, Anglijas pilsons, teiksim, jā, un nu, pie tam viņš, cik es saprotu, no publiskiem avotiem, ir konfliktā ar Kremlu pēdējos 15 gadus, un Putina Krievijā principā nav bijis. Nu, kāda tā ir Krievijas nauda? Ko mēs zinām īstenībā par šo amerikāņu interesēm, teiksim, attiecībā uz Krieviju? Tas ir tāda, tā, nu, kas saka, acu aizmālēšana cilvēkiem, kas nesaprot, kā darbojās lielā nauda un lielā finanses pasaule. Mēs neko nezinām par to, kas ir principā šie pircēji un salīdzinoši un arī par to, kā viss šis process. Bet mēs redzam rezultātu un nu, tā sajūta ne tikai man, bet arī daudziem, kas vēlas šo procesu. Tas, ka šis process ir tomēr devis rezultātu, kurš ir suboptimāls un notiek, nu, tā teikt, nav patīkams šis skats.
Bet te vairāk cilvēki jautā par to pēļņu. Tas nav īsti skaidrs, ja es te saprastu, kas notiks ar 14. Gada bankas pēļņu. Vai jums zinām šobrīd publiski, vai viņi paredzēta cenā tiešām pieaug mazāk, vai beigās nopirks ar pēļņu, kā saka, pēļņu ieliek sev kabatā, jau kas ir no 14. Gada un beigās samaksā līdz ar to krietni maz.
Ne, nu, normāli vajadzētu būt tā, ka darījumā ir nofiksēts tā, ka ir auditētā 14. Gada rezultāti, kas ietekmē cenas korekciju. Tā vajadzētu būt līgumā, es pieņemu, ka tā parasti faktiski varētu darīt šo te jautājumu. Es ļoti ceru, ka tā tas arī ir.
Nu, grūti pateikt, tas jājautā kompetentiem cilvēkiem bankas
vadībā. Tas šobrīd tas atklāt nav pateikts, jā? Tas nav. Nu, tas ir tas nepavērtais.
Nē, nu, jautājums ir, kurā brīdī ir šīs attiecības un prasības no Eiropas komisijas pašreizējā bankas statusā, un pēc šī statusa viņa nekādu, kā saka, šai naudai būtu jānonāk pie valsts, vai tas nonāks, vai viņa nenonāks, vai nenonāks, vai nonāks pie nākamā īpašnieka. Tie ir konkrēti jautājumi, kas ir jāuzdod kompetentiem personālam.
Vienmēr figurē apkārt tie esošie bijušie īpašnieki, pareizāk sakot, Kargins un tamlīdzīgi, tas trauju mierina, ka nekad jau tā nenotiks atpakaļ, bet tas jautājums ir,
ir jāpieņem likums. Ja Latvijas valsts pieņem likumu, ka nekādā gadījumā nedrīkst kāds Latvijas aktīvs nonākt, tā teikt,
konkrēti cilvēki
Kargiņu Krasavicki vai viņu radinieku, līdz kurai pakāpēji, teiksim, vai kādu citu cilvēku, kas varētu būt, tā teikt, viņu beneficiāru vai vēl kaut kas rokās, tad tādu likumu pieņem. Es nezinu.
Bet tur nevajag pieņemt likumu. Es domāju, ka tomēr nu, politiķiem arī svarīgi bez likumiem tomēr turēt valdības kursu uz konkrētu virzība tīri ģeopolitiskais. Kārt vēlreiz atgriežos pie šī iedziena, jo skaidrs, ka šī situācija, es domāju, ka griezt kuģi uz kaut kādu atpakaļ un dabūt pļauku no cilvēkiem, kuri faktiski, kā es teicu, ar savu naudu, ar to, ka mums reāli samazināja algas un citas sociālos maksājumus krīzes laikā lielā mērā, tāpēc, lai cilvēki nu, pareksu kaut kādā veidā neaizlaist vispār maksāt nespējā, bet tomēr sadalīt, izglābt kaut kādā līmenī un tagad nonākt, ka tā situācija kaut kādā veidā atgriež pie iespējamiem bijušiem īpašniekiem, tieši vai netieši, nu, tas nav pieļaujami. Es domāju, gluži tāpat kā mans kurs, tomēr mēs esam pārāk daudz iesteguši tajā biznesā, kas saistās ar Krievijas naudas plūsmām, savu visdažādākām offshore kompānijām. Un lielā mērā, ja ir iespēja tiešām pagriezt investīcijas uz citu pusi, uz rietumu pusi, tas ir labi atsvaidzināt šeit Latvijā biznesa vidi. Ne tikai arī tradīcijas un mentalitāte nāk līdz šai naudai. Ļoti bieži. Un šeit ir tās manas šaubas, par ko es vairs galā neesmu pārliecināts, kas tad beigās ir šie 50% aizpildītie Ripplewood Holding pieaicinātie investori, lai gan vārdu tur, protams, ir Federālo rezervu bijušais bankas vadītājs, ir arī bijušais Pasaules bankas vadītāja fonds un tamlīdzīgi skaļu uzvārdu, kur, protams, pārvalda naudu vienkārši savu klientu.
Mums jābeidz, Ziņģirt. Nākošais teikums būs nākošajā raidījumā. Paldies, kā atnācāt šeit uz studiju. Studijā bija sēriju uzņēmējs finansēs, Ģirds Rungains, Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle par Bankas Citadeles neveiksmīgo procesu, bankas pārdošanas procesu ziņas, tad par citiem jautājumiem.